กระทรวงแผนการและการลงทุนให้สัมปทานเนื้อที่ปลาผลิตแห่งชาติแก่บริษัทบุรพากสิกรรมปลาไม้จำกัดจำนวน 60,000 เฮกตาร์เพื่อปลูกไม้อุตสาหกรรมในเขตปลาผลิตแห่งชาติแขวงสยบุรีและแขวงวิ่งจันทน์ส่งโรงงานผลิตไม้อัดโดยมีพิธีลงนามในเมื่อวันที่9มีนาคม2022ที่ผ่านมานี้ที่นครหลวงวิ่งจันทน์ดังเจ้าหน้าที่แผนกกสิกรรมและปลาไม้แขวงสยบุรีท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่23มีนาคมนี้ว่า
ไปปลูกบอนสุกโสมบอนที่เฮาจัดสรรให้บ่แม่นไปตัดป่าไม้ธรรมชาติได้เป็นดินของรัฐรัฐคุ้มครองแต่เซาสัมปทานดำรัฐแผนนโยบายเพิ่นเฮ็ดนั้นปอนเข้างานเลยวันนั้นแล้วก็มีนโยบายสั่นทุนหลังจากที่ว่าเก็บกู้มานะตามแผนยุทธศาสตร์เพิ่น
เจ้าหน้าที่ท่านนี้กล่าวอีกว่าการสัมปทานเนื้อที่ปลาผลิตแห่งชาติในครั้งนี้แม่นเป็นเขตปลาที่มีสภาพเสื่อมโทรมและเป็นเขตปลาไม้ที่รัฐบาลคุ้มครองโดยบ่ได้กระทบกับเนื้อที่ทําการเกษตรของชาวบ้านแต่อย่างใดส่วนผลผลิตทั้งหมดจะส่งให้กับโรงงานผลิตไม้อัดของบริษัทบุรพากสิกรรมปลาไม้จำกัดซึ่งตั้งอยู่บ้านพ้นสูงและบ้านค้อนผุกเมืองหินเฮิบแขวงเวียงจันทน์ที่ก่อสร้างสําเร็จเมื่อท้ายปี2021ที่ผ่านมานี้โดยบริษัทดังกล่าวต้องการวัตถุดิบ 100,000 เม็ดก้อนต่อปีและจะผลิตไม้อัดให้ได้50,000 เม็ดก้อนต่อปีผลิตภัณฑ์ 95% จะส่งออกไปขายต่างประเทศถึงแม้ว่าทางการลาวจะอ้างว่าบริษัทดังกล่าวจะสัมปทานเนื้อที่เพื่อปลูกไม้อุตสาหกรรมและจะบ่ทำลายป่าไม้แต่ก็ควรจะติดตามกวดกาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันป่าไม้บ่ให้ถูกทำลายคือกับในระยะผ่านมาที่มีหลายบริษัทได้สัมปทานเนื้อที่ป่าไม้ไปแล้วแต่พัดมีการลักลอบตัดไม้อยู่มาฮอดปัจจุบันประเทศลาวมีเนื้อที่ปลาไม้ปกหุ่มประมาณ 62% อิงตามการรายงานของท่านสอนไซศรีพันดอนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนในเวลานั้นต่อกองประชุมสภาแห่งชาติลาวสมัยสามัญที่10ของสภาแห่งชาติสุทธิเปตเมื่อวันที่3เดือนพฤศจิกายนปี2020ที่ผ่านมาซึ่งยอมสารภาพว่าบ่สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างเนื้อที่ปกหุ่มปลาไม้ให้บรรลุ 70% ตามแผนการที่วางไว้ขณะเดียวกันเนื้อที่ปลาไม้เหล่านั้นก็พบพ่อกับภัยคมคู่หลายอย่างเป็นต้นว่าถูกตัดทำลายเพื่อผลิตเป็นสินค้าและการสัมปทานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามนโยบายของรัฐบาลลาวและเนื้อที่ปลาไม้จำนวนหนึ่งก็ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเป็นต้นแมนไฟไหม้ล้ำป่าและน้ำท่วมใหญ่ในระหว่างปี2016หา2020รัฐบาลลาวพยายามที่จะปลูกปลาและฟื้นฟูปลาไม้ในลาวเพื่อให้ได้เนื้อที่ปกหุ่มปลาไม้ 70% ในทั่วประเทศแต่บ่สามารถบรรลุได้ย้อนการปลูกปลาต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนหลายขณะที่รัฐบาลลาวก็บ่มีงบประมาณเพียงพอดังเจ้าหน้าที่กรมปลาไม้กระทรวงกสิกรรมและปลาไม้ท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่23มีนาคมนี้ว่า
การปลูกมันต้องใช้ทุนหลายอยู่ในป่าผลิตแท้ๆมันก็ปลูกแบบธรรมชาติแต่ว่ารักษาบ่ให้ไผไปแต่ต้องมันก็ยายเองเนาะบ้านเฮานี่แล้วก็แบบเฮ็ดเป็นเนื้อที่แล้วก็ปลูกเลยหั่นน่ะ
ท่านกล่าวเติมอีกว่านับแต่ปี2010เป็นต้นมาเนื้อที่ป่าไม้ในลาวที่ถูกตัดทําลายไปหลายที่สุดคือแขวงหลวงพระบางอุดมไซหัวพันสวรรณเขตและบริคำไซนักอนุรักษ์ป่าไม้ในลาวท่านหนึ่งกล่าวว่าสาเหตุที่เฮ็ดให้เนื้อที่ปลาไม้ในลาวลดลงหลายก็ย้อนว่าการเข้ามาสัมปทานเนื้อที่ปลาไม้เพื่อพัฒนาโครงการขนาดใหญ่หรือการสัมปทานเนื้อที่ปลาไม้เพื่อปลูกไม้อุตสาหกรรมต่างๆเป็นต้นแมนอย่างพาราไม้วิกไม้ซักหรือการปลูกมันต้นล้วนแต่เป็นการตัดไม้ในป่าเพื่อเอาเนื้อที่มาปลูกไม้อุตสาหกรรมและพืชทดแทนคำกล่าวอ้างที่ว่าอนุญาตให้สัมปทานเนื้อที่ปลาไม้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนั้นบ่สามารถเชื่อถือได้เพราะสภาพตัวจริงป่าไม้ในลาวเสื่อมโทรมลงหลายและนับมือจะหลุดลงดังนักอนุรักษ์ป่าไม้ในลาวในนครหลวงวิจันทน์ท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่23มีนาคมนี้ว่า
การทำไม้ทำลายป่าเดี๋ยวนี้มันอาจจะมีผู้ที่ว่าอยู่บ้างหลังผู้ที่อยู่บ้างหลังหมายถึงว่านายทุนหรือว่ารัฐหรือว่าภาคส่วนใดหนึ่งสามารถอนุญาตประชาชนเขาเจ้ากับบุคคลไปกฎหมายมันจะคุ้มครองมันจะหัดกลุ่มขึ้นอย่างนี้นะ
นักอนุรักษ์ป่าไม้ในลาวอีกท่านหนึ่งกล่าวว่า การลุดลงของเนื้อที่ป่าไม้ในลาวถือเป็นความท้าทายของรัฐบาลลาวคือกันเพราะรัฐบาลลาวก็บ่อยากจะทำลายป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์หลายแต่รัฐบาลลาวก็บ่มีทางเลือกต้องยอมปล่อยให้เนื้อที่ป่าไม้ในลาวถูกทำลายเพื่อเลี่ยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมดังนักอนุรักษ์ป่าไม้ในลาวในนครหลวงวิจันทานหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่13มีนานี้ว่า
สิ่งที่เราเห็นได้ก็คือว่าเขาจะต้องได้ขายเชื้อไหนเชื้อหนึ่งออกไปเพื่อเอาเงินมาพัฒนาประเทศมันชาเล่นอยู่แต่ว่าก็ยังดีกันบ่เห็นหยังเขาต้องได้แบ่งหักแบ่งสู่นะ
นักอนุรักษ์ป่าไม้ทานนี้ยังกล่าวอีกว่ารัฐบาลลาวควรจะเล็งลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศหรือคอป26เพื่อให้คำมั่นว่าจะยุติและฟื้นฟูสถานการณ์การทำลายป่าและการเสื่อมโทรมของดินให้ได้ภายในปี2030รวมกับ118ประเทศทั่วโลกแต่รัฐบาลลาวก็ได้ปฏิเสธไปแล้วขณะที่ท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีลาวมีเป้าหมายในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและลดพรความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยจะสู่ซนให้เนื้อที่ป่าไม้ปกหุ้มหลายกว่า 70% ของเนื้อที่ทั่วประเทศในปี2025นี้และเอาใจใส่ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและติดตามกฎการคุ้มครองที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ